από οθόνες πριν τον ύπνο και τα βοηθάμε να χαλαρώσουν με μια ήρεμη δραστηριότητα, όπως το διάβασμα ενός βιβλίου. Ήταν Υπνοπαιδεία Everest. Περισσότερες συμβουλές για καλό ύπνο στην ιστοσελίδα μας. Τα αλλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Πάντα ψάχνουμε το καλύτερο για τη διατροφή μας. Φυσικό δεν είναι? Γρηγορίου All Natural. Από 100% φυσικά συστατικά, χωρίς γλουτένη, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά. Φτιαγμένα μόνο για σας σε 4 απολαυστικές επιλογές. Λούντζα, ζαμπόν, ψητή και βραστή γαλοπούλα. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Πυρκαγιά στα Κελοκέδαρα Πάφου μένεται εκτός ελέγχου. Οποιαδήποτε δυτική δύναμη στην Ουκρανία θα αποτελεί θεμητό στόχο για το ρωσικό στρατό, προειδοποίησε ο Πούτιν. Πρώτο κουδούνι για μαθητές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών. Αθηνά Μιχαηλίδου, χρονιά αλλαγών για την εκπαίδευση. Με επιτυχία λειτουργήσε το νέο ηλεκτρονικό σύστημα διορισμών συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Απαντά στα παράπονα των εμπλεκομένων η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κατηγορίες για μποϊκοτάζ προσάπτει ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς σε αντιδημάρχους στο Δήμο του. Και έρχεται η έξυπνη στάθμευση σε πολυσύχνα στους χώρους στάθμευσης στο Δήμο Λάρνακας. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε πριν το μεσημέρι σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση βορειοανατολικά των Κελοκεδάρων στην επαρχία Πάφου και μένεται μέχρι στιγμής εκτός ελέγχου. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε με 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν επίσης ένα όχημα του τμήματος Δασών και μια φορητή μονάδα της υπηρεσίας Θύρας. Στην κατάσβεση συνδράμουν 2 πτυτικά μέσα με ρήψεις νερού. Σύμφωνα με το pafosnet.com, η φωτιά δεν έχει απειλήσει κατοικημένες περιοχές, ωστόσο ισχυροί άνεμοι καθιστούν την κατάσταση κρίσιμη. Στο λεγόμενο επαρχιακό δικαστήριο Τρικόμου οδηγήθηκαν σήμερα οι 5 Ελληνοκύπροι που κρατούνται παράνομα στο ψευδοκράτος από τις 19 Ιουλίου. Η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 12 Σεπτεμβρίου επειδή η απόφαση επί της έφεσης που έχει υποβληθεί θα ανακοινωθεί σήμερα στην κατεχόμενη Λευκοσία. Σημειώνεται πως η έφεση αφορά στην απόφαση από λεγόμενο στρατιωτικό δικαστήριο για κράτηση τις πρώτες 13 μέρες. Ένας από τους Ελληνοκύπριους, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας αλλά δεν του χορηγήθηκαν τα απαραίτητα φάρμακα, σύμφωνα με πηγές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω πόνου στην μέση. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Μήνυμα Πούτιν: δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία θα είναι νόμιμο στόχος του ρωσικού στρατού. Ο Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Πάμε στο Γιάννη Κωστακόπουλο που είναι στο ραδιοθάλαμο και έχει το σχετικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οποιαδήποτε δυτική δύναμη στην Ουκρανία θα αποτελεί θεμητό στόχο για τον ρωσικό στρατό, προειδοποίησε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος την επομένη της Συνόδου Ευρωπαίων Συμμάχων του Κιέβου που ήταν αφιερωμένη στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Αν δυνάμεις οποιασδήποτε βάλουν πόδι εκεί, ιδίως τώρα, την ώρα που γίνονται μάχες, εμείς θα θεωρήσουμε ότι αποτελούν θεμητό στόχο για τον ρωσικό στρατό, σημείωσε ο Πούτιν σε ομιλία του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ στην Άπο Ανατολή. Και αν ληφθούν αποφάσεις για να καταλήξουμε σε ειρήνη, σε μια διαρκή ειρήνη, τότε απλώς δεν βλέπω κανένα νόημα για την παρουσία του στο έδαφος της Ουκρανίας, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι κανένας δεν αμφισβητεί ότι η Ρωσία θα σεβαστεί πλήρως τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, ενισχυμένος όπως αισθάνεται και από τις νοθεσίες Τραμπ για αποκοπή χωρών από το πετρέλαιο με το οποίο εφοδιάζονται από τη Ρωσία, επιχειρεί να πείσει τους συμμάχους του να εξεύρουν νέες προμήθειες και προμηθευτές. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα στην Ουκρανία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και τον Σλοβάκο Πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, με κεντρικό θέμα των συνομιλιών τους να είναι η ενέργεια. Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Ρόμαν Ανταράκ, ο Ζελένσκι θα ζητήσει από τον Φίτσο την σταδιακή αποδέσμευση της Σλοβακίας από το ρωσικό πετρέλαιο. Ο Ανταράκ, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στην Κοπενχάγη, δήλωσε ότι το Κίεβο έχει να προτείνει λύσεις στην Πρατισλάβα σχετικά με την ενέργεια. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, εκτίμησε σήμερα, κατά την άφηξή του στην ίδια σύνοδο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να επιστρέψει στη ρωσική ενέργεια, ακόμη και αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Χρονιά αλλαγών χαρακτήρισε τη φετινή Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου επισκεπτόμενη το Λύκειο Λατσιών με αφορμή την επιστροφή των μαθητών μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός τόνισε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που θα δοθεί στη νέα σχολική χρονιά και ζήτησε εισηγήσεις από τους ίδιους τους μαθητές. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση επενδύει στην εκπαίδευση με στόχο άμεσα αποτελέσματα, ενώ για τη λειτουργία τεχνικού γυμνασίου σε Λευκοσία και Λεμεσό είπε πως υπάρχει προοπτική επέκτασης και σε άλλες επαρχίες. Για το θέμα της αξιολόγησης εκπαιδευτικών σημείωσε πως βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαβούλευσης, υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση αφορά συνολικά τον εξυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος.
Είναι φέτος μια χρονιά αλλαγών για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έχουμε καινούργια προγράμματα, καινοτομίες. Δίνουμε έμφαση στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης μας, στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς μας, με τομές και προγράμματα. Άρα εδώ θα συζητήσω σήμερα, θα ευχηθώ στα παιδιά, αλλά θα τους ζητήσω να μου δώσουν και τις δικές τους εισηγήσεις για το σχολείο. Ιδιαίτερα στα λύκεια, η μεγάλη πρόκληση είναι η μείωση της ύλης, η έμφαση στις δεξιότητες και τα καινούργια προγράμματα που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι οι πολίτες, οι ενεργοί που επιζητούμε για τον τόπο μας. Η παιδεία είναι επένδυση. Επενδύουμε ως κυβέρνηση στην παιδεία. Την έχουμε θέσει στις πρώτες μας προτεραιότητες και θέλουμε άμεσα να δούμε και αποτελέσματα. Στις επόμενες εβδομάδες, όπως όλα τα σχολεία ειδικού ενδιαφέροντος, θα λειτουργήσουν και θα έχουμε και το τεχνικό γυμνάσιο. Ναι, σε δύο σχολεία, ένα στη Λευκοσία και ένα στη Λέμεσο. Ο στόχος του τεχνικού γυμνασίου είναι να εξοικειωθούν νωρίς τα παιδιά έγκαιρα από την πρώτη γυμνασία με τις τεχνικές δεξιότητες, τις τεχνολογίες τις καινούργιες και τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την διασύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα και πανευρωπαϊκά. Συνεπώς θα το αξιολογήσουμε και θα το επεκτείνουμε την επόμενη σχολική χρονιά και σε άλλες επαρχίες. Πραγματικά, μιλώντας για τομές και για μεταρρύθμιση, υπονοούμε και το θέμα της αξιολόγησης, γιατί δεν αφορά μόνο την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αφορά ολόκληρη την ολιστική αυτήν αλλαγή που επιδιώκουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τον μετασχηματισμό σε ένα πιο σύγχρονο σύστημα, όπου θα δίνει ευκαιρίες, κίνητρα στους εκπαιδευτικούς μας και στα παιδιά, καλύτερο κλίμα στα σχολεία, την ηγεσία των σχολείων που επιθυμούμε να έχουμε και γενικότερα να μας οδηγήσει στα καλύτερα αποτελέσματα που όλοι επιδιώκουμε. Είμαστε στο στάδιο της τελικής διαβούλευσης για να ξαναπάμε στη Βουλή.
Παραμένουμε στα της εκπαίδευσης. Με επιτυχία λειτουργήσε το νέο ηλεκτρονικό σύστημα διορισμών συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Απαντά στα παράπονα εμπλεκομένων η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Για τα παράπονα βεβαίως ασχοληθήκαμε και το πρωί στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή εδώ στο κανάλι 6. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ αναλυτικό πλέον. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Αυτό που είχαμε πει και το πρωί είναι ότι είχε προκαλέσει κάποια δυσφορία σε αρκετούς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων το νέο ηλεκτρονικό σύστημα διορισμού η τοποθέτηση συμβασιούχων νηπιαγωγών, δασκάλων αλλά και καθηγητών αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί που απευθύνθηκαν στο σταθμό μας κατήγγυλαν ότι το νέο σύστημα έχει ως αποτέλεσμα να διορίζονται άτομα που είναι πολύ πιο κάτω από τους ίδιους στον κατάλογο των διοριστέων, ο οποίος λειτουργεί με αύξον αριθμό. Μας αναφέρθηκε ένα παράδειγμα των νηπιαγωγών, όπου από το νούμερο 207 που είχε σειρά τελικά διορίστηκε το 285, ενώ είχαμε και παράπονα για διορισμούς μέσω τηλεφώνου, κάτι που δεν επιτρέπεται με βάση το φυστάμενο νομικό πλαίσιο. Να πω ότι αρχικά ζητήσαμε για το θέμα παρέμβαση από την Συντεχνία των Δασκάλων, την ΠΟΕΔ. Ο κύριος Αντώνης Τινής επισήμανε ότι διερευνήθηκαν και από την πλευρά τους αρκετά περιστατικά, χωρίς να έχει εντοπιστεί οτιδήποτε νομικά μεμπτό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις της ΠΟΕΔ για κάποιες ειδικές κατηγορίες, όπως οι μονογονείς και άλλες, οι καρκινοπαθείς, που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία των διορισμών. Απάντηση για το θέμα του νέου ηλεκτρονικού συστήματος των διορισμών εκπαιδευτικών στα σχολεία, των συμβασιούχων εκπαιδευτικών, έδωσε με δηλώσεις του στο σταθμό μας πλέον ο καθήλυν αρμόδιος, ο πρόεδρος της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, ο κύριος Παναγιώτης Αντωνίου.
Ναι, από φέτος ξεκίνησε η εφαρμογή αυτού του ψηφιακού ηλεκτρονικού τρόπου κατανομής των θέσεων των συμβάσεων. Έχουν πραγματοποιηθεί πέραν των 3.000 τοποθετήσεων διορισμών. Οι πληροφορίες από τα σχολεία είναι ότι πρώτη φορά έχουμε τόσο άρτια στελέχωση σε τέτοια στιγμή, τόσο νωρίς δηλαδή, με την έννοια ότι ξεκινούσε η χρονιά τις προηγούμενες φορές και συνεχίσαμε να κάνουμε διορισμούς. Αυτή τη στιγμή είναι οι εκκρεμότητες που έχουν, τις οποίες έχουμε προκηρύξει εχθές, προκειμένου να καλυφθούν τα πάντα όσες ανάγκες έχουν διαπιστωθεί, είναι 170. Αν υπήρξαν προβλήματα στην εφαρμογή, ακολουθήθηκαν δύο άξονες στην κατανομή των θέσεων, κύριε Στρατητό. Ο πρώτος άξονας ήταν ο αριθμός των εκπαιδευτικών στους καταλόγους, καταλόγους διοριστέων, καταλόγους διορισίμων. Ο δεύτερος άξονας ήταν οι επιλογές που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δήλωναν. Με βάση αυτά τα δύο λοιπόν, κατανέμονταν οι θέσεις. Έχουμε λάβει υπόψη μας και όσα προβλέπονται από την νομοθεσία που αφορούν κάποιες ειδικές κατηγορίες, όπως τους καταλόγους των αναπήρων, οι οποίοι είχαν κάποια προτεραιότητα, όπως προτεραιότητα είχαν στην τοποθέτηση, είχαν και οι έγκυες, όπως επίσης και οι μητέρες και πατέρες, για πρώτη φορά, των βρεφών κάτω από 12 μήνες. Και επίσης λάβαμε υπόψη και τους αορίστου χρόνου, που έτσι κι αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι, ότι υπήρξαν κάποιες αστοχίες, να το πω. Δεν θα πω ότι υπήρξαν, είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται. Είναι αυτό που πιθανώς κάποιοι να διαμαρτύρονται, ότι ενώ ήταν πιο ψηλά στον κατάλογο, διορίστηκαν άτομα που είναι πιο κάτω από αυτούς. Έτσι. Πιθανότατα. Διότι, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, εάν κάποιος είχε τον αριθμό 10, για παράδειγμα, αλλά δεν εξεδήλωνε επιθυμία να εργαστεί, προχωρούσαμε στον παρακάτω. Τώρα αυτό υποκαταστάθηκε από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, πού προτιμούν να διοριστούν. Εάν είχαν δηλώσει περιφέρειες στις οποίες δεν υπήρχαν θέσεις ή προηγούνταν κάποιοι άλλοι και πήραν αυτές τις θέσεις, πιθανότατα σε κάποιες περιπτώσεις να διορίστηκε κάποιος πιο κάτω στον αριθμό που είχε δηλώσει κάποιες άλλες θέσεις.
Διάταγμα κράτησης 8 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 53χρονου για την γυναικοκτονία στην Πάφο με θύμα 34χρονη προς διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ο 53χρονος, που κατηγορείται για το φόνο της 34χρονης Ειρήνης Παπακίτσα στη Χλώρακα στις 17 Αυγούστου, πήρε χθες εξιτήριο από το Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας. Μετά την δολοφονία της συμβίας του, νοσηλεύτηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας και αργότερα στο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας. Αμέσως μετά συνελήφθη και σήμερα παρουσιάστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για την έκδοση διατάγματος κράτησής του. Κατηγορίες για μποϊκοτάζ προσάπτει ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς σε αντιδημάρχους στον Δήμο του. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς καταγγέλει αντιδημάρχους του Δήμου για μποϊκοτάζ με αφορμή τη μη συζήτηση του θέματος της κατακύρωσης διαγωνισμού για το κατασκηνωτικό χώρο στο Λατσί λόγω έλλειψη απαρτίας. Σύμφωνα με τον κύριο Γιώτη Παπαχριστοφή, δεν πραγματοποιήθηκε η τελευταία προγραμματισμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Πόλης Χρυσοχούς. Όπως αναφέρει η απουσία μερίδας αντιδημάρχων και συγκεκριμένα των αντιδημάρχων Πομού, Πελαθούσας, Μακούντας, Χρυσοχούς, Κρήτου Τέρας, Ανδρολίκους, Δρούσας και Αργάκας, οι οποίοι ήταν σκεμμένοι και αδικαιολόγητοι, στέρισε από το Δημοτικό Συμβούλιο τη δυνατότητα να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για ένα τόσο σημαντικό έργο που αφορά άμεσα την ανάπτυξη και την προοπτική ολοκλήρωση της περιοχής, καθώς στόχος ήταν η κατακύρωση του διαγωνισμού το συντομότερο δυνατόν, ώστε να καταστεί εφικτή η έναρξη των εργασιών από τον ανάδοχο και η λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται, σημειώνει ο κ. Παπαχριστοφή, για ένα διαγωνισμό μεγάλης σημασίας με υποβληθήσα προσφορά ύψους 151.500 ευρώ, ενώ το ελάχιστο ποσό προσφοράς είχε οριστεί στις 60.000 ευρώ. Υπενθυμίζει επίσης ότι είναι υποχρέωση κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου να παρευρίσκεται στις συνεδρίες και σε περίπτωση πραγματικού κολλήματος να ενημερώνει εγκαίρως. Η ευθύνη αυτή είναι αδιαπραγμάτευση, ιδιαίτερα εφόσον στο τέλος κάθε μήνα οι αιρετοί αμείβονται από 1.100 ευρώ μέχρι 2.500 ευρώ για το έργο και την παρουσία τους. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας που κατέβαλε προσωπικά με τους απόντες αντιδημάρχους, προκειμένου να ενημερωθεί εάν θα παρευρίσκονταν ή όχι στη συνεδρία, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση καθώς δεν απαντούσαν στα τηλεφωνήματα, συμπληρώνει ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς. Ορισμένοι τονίζει φαίνεται να πιστεύουν ότι μπορούν να εξαναγκάσουν το Δήμο να λειτουργεί με τις ίδιες νοοτροπίες και συμπεριφορές που επικρατούσαν στα τέως κοινοτικά συμβούλια. Ο κ. Παπαχριστοφή αναφέρει πως τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση στο νέο Δήμο. Για το λόγο αυτό συνεχίζει, είναι υποχρεωμένος να αποστείλει επιστολή προς το Γενικό Εισαγγελέα, ζητώντας τη διεξαγωγή έρευνας τόσο για τον τρόπο λειτουργίας, όσο και για τα γνωστά φαγωπότια των τέως κοινοτικών συμβουλίων. Ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς δεσμεύτηκε επίσης να συνεχίσει με επιμονή τις προσπάθειες ώστε το έργο της ανακαίνησης και ανάπλασης του κατασκηνωτικού χώρου να προχωρήσει παρά τα εμπόδια που ορισμένοι επιλέγουν να δημιουργούν.
Έρχεται η έξυπνη στάθμευση σε πολυσύχνα στους χώρους στάθμευσης στο Δήμο Λάρνακας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Έξυπνο σύστημα στάθμευσης, το λεγόμενο Smart Parking, αποκτά μέχρι τις αρχές του ερχόμενου χειμώνα ο Δήμος Λάρνακας. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων στον δημοτικό χώρο στάθμευσης της λεωφόρου Τάσου Μητσόπουλου, στο μεγάλο πάρκινγκ της ακτής Μακέζη, στον νέο δημοτικό χώρο στάθμευσης της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου απέναντι από το Πανκύπριο Λύκειο και στον πολυόροφο δημοτικό χώρο στάθμευσης της περιοχής Αγίου Λαζάρου στην οδό Παύλου Βαλσαμάκη. Η εγκατάσταση γίνεται στη βάση του συμβολαίου που υπεγράφει τον περασμένο Ιούνιο με την ανάδοχο εταιρεία και αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός έξυπνου συστήματος πρόσβασης και διαχείρισης χώρων στάθμευσης, το οποίο θα περιλαμβάνει προηγμένο λογισμικό διαχείρισης που θα επιτρέπει την εύκολη και αποτελεσματική διαχείριση των χώρων στάθμευσης, την εφαρμογή δυναμικής τιμολόγησης, καθώς και ρυθμίσεις για ειδικές ομάδες επισκεπτών. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Βίρας δήλωσε ότι το αργότερο σε 1,5 μήνα η εγκατάσταση του συστήματος θα έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα προβλεπόμενα σημεία και θα τεθεί σε λειτουργία. Με την υιοθέτηση του συστήματος χωρίς εισιτήρια, ο Δήμος Λάρνακας στοχεύει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της εύκολης χρήσης των δημόσιων χώρων στάθμευσης, συμπλήρωσε ο κ. Βίρας. Το Smart Parking θα τεθεί σε λειτουργία μέσω μιας ειδικής εφαρμογής κινητών συσκευών, με την οποία οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης, καθιστώντας την εμπειρία στάθμευσης πιο γρήγορη και ευχάριστη, χωρίς ταλαιπωρία. Η επικοινωνία του συστήματος θα είναι ασφαλής και η λειτουργία του θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους συνδεδεμένους χώρους στάθμευσης.
Ο Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τις εργοδοτικές οργανώσεις για το μεγάλο θέμα της ΣΑΤΑ. Οι εργοδοτικές οργανώσεις επανέλαβαν τις θέσεις τους για εξυγχρονισμό του θεσμού. Όπως αναφέρει στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα Πολίτης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης δήλωσε ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις προσήλθαν στη συνάντηση με επικοδομητική στάση, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις τους και τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης του κοινωνικού διαλόγου. Επεσήμανε την ανάγκη εξυγχρονισμού του θεσμού με κύριο στόχο τους χαμηλόμισθους, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει την Κυριακή στην πλατεία του Παγιού Λιμανιού ένα ρετρό πάρτι κάτω από την έκλειψη. Για το θέμα μας ενημερώνει η πολιτιστική λειτουργός του Δήμου Λεμεσού, Σκεύη Αντωνιάδου.
Εφτάσαν Τεφρίου 8 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία του Παλιού Λιμανιού. Ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει ένα Total Eclipse 80's Retro Party για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Σας περιμένουμε για να χορέψουμε στους ρυθμούς του ρετρό μαζί με τον DJ Ασημένο και τον DJ Σοκράτη. Ανοιχτή πρόσκληση για όλους από το Δήμο Λεμεσού. Σας περιμένουμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι μας με ένα Total Eclipse Retro Party.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Σε κείμενο με τίτλο «Ανεπιθύμητοι αιτούντες προστασία», η Tages Zeitung γράφει για το νέο μεταναστευτικό νόμο της ελληνικής κυβέρνησης, ο οποίος συνεπάγεται περαιτέρω αυστηροποίηση στην ήδη εξαιρετικά σκληρή μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική της συντηρητικής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι κυβερνητικές δηλώσεις κινήθηκαν σε πανηγυρικούς τόνους. Αντιθέτως, οι σοσιαλδημοκράτες και η αριστερή αντιπολίτευση στην Αθήνα, διάφορες ΜΚΟ, καθώς και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, άσκησαν σκληρή κριτική στο νέο νόμο. Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών της Ελλάδας επεσήμανε ότι το μεταναστευτικό και το προσφυγικό δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με καταστολή και με την αυστηροποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας παραμονής ή ασύλου. Το Focus Online συμφωνεί πως ο νέος νόμος αντανακλά την αυστηρή γραμμή της συντηρητικής κυβέρνησης, η οποία θέλει να αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση στο ελληνικό έδαφος. Ο Πλεύρης, ένας πεπισμένος ακροδεξιός, ξεκαθάρισε βέβαια πως όταν ο ετών χρειάζεται πράγματι διεθνή προστασία, τότε θα του δίνεται άσυλο. Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο δε πρώην Υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Κερίδης προειδοποίησε ότι η Ελλάδα πρέπει να καταπολεμά την παράνομη μετανάστευση αλλά και να ενισχύει τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης, ειδικά εν ώψη της έλλειψης εργατικών χεριών. Ο διευθυντής του Greek Council for Refugees, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, χαρακτήρισε τον νόμο ως ρατσιστικό. Ο ίδιος δήλωσε πως είναι πολύ αντιφατικό να ψηφίζεται αυτός ο νόμος, ενώ ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται και οι μετανάστες προσφέρουν ένα τόσο απαραίτητο εργατικό δυναμικό. Το γερμανικό μέσο παρατηρεί τέλος πως πράγματι τον Ιούλιο του 2025 η κατάσταση επιδεινώθηκε, ιδίως στην Κρήτη, με τις μεταναστευτικές ροές να παρουσιάζουν αύξηση περίπου 350% σε σχέση με το 2024. Παραμένουν όμως πολύ χαμηλότερες από την προσφυγική κρίση του 2015, όταν σε μικρά νησιά όπως η Λέσβος έφτασαν 100 φορές περισσότεροι από αυτούς που φτάνουν σήμερα στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά όμως, η ρητορική στα μέσα ενημέρωσης και στον πολιτικό διάλογο το περασμένο καλοκαίρι ήταν πολεμοχαρής, γινόταν λόγος για εισβολή και για υβριδικό πόλεμο.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα, ο Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντήθηκε με μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέμα της συζήτησης ήταν η Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία κατέληξαν τον Ιούλιο στη Σκωτία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο πρόεδρός της, Bernd Lange, πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου, κατά την οποία εξέφρασε τις αμφιβολίες των ευρωβουλευτών σχετικά με τη συμφωνία. Ο Bernd Lange ανέφερε χαρακτηριστικά. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριζε πάντοτε ότι η συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά ότι παρόλα αυτά θα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας και προβλεψιμότητας. Και αν ανατρέξω στο τι έγινε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Στις 15 Αυγούστου, δύο εβδομάδες μετά τη λεγόμενη συμφωνία, είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εντάσσουν στους αδικαιολόγητους δασμούς επί του χάλιβα και του αλουμινίου 407 προϊόντα. Επομένως, δεν υπάρχει ασφάλεια και προβλεψιμότητα και ως εκ τούτου βεβαίως θα τεθούν πολλά ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αρχική συμφωνία αφορούσε την ισχύ ενός βασικού δασμού ύψους 15%. Ωστόσο, πολλά προϊόντα πέρασαν πλέον από τον βασικό αυτό συντελεστή στον συντελεστή του 50% επί του χάλιβα και του αλουμινίου. Ομιλία κατά την έναρξη της διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της G7 θα εκφωνήσει σήμερα Παρασκευή στην Οτάβα η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Η διάσκεψη αυτή πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο και δίνει τη δυνατότητα στους Προέδρους των Εθνικών Κοινοβουλίων των χωρών της G7 να ανταλλάξουν εμπειρίες και πληροφορίες. Τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος του Τελεφερίκ στη Λισαβόνα την Τετάρτη εξέφρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ρομπέρτα Μέτσολα. Στην ανάρτησή της, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγραψε ότι η Ευρώπη στέκεται αλληλέγγυα με τα θύματα και τους επιζώντες της συντριβής, τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τον Δήμο Λισαβόνας.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, ο Δήμος Αμαθούντας και το Κέντρο Νεότητας Ακρούντας διοργανώνουν στις 8 το βράδυ στο Πάρκο της Ακρούντας μουσική βραδιά με τον Γιώργο Θεοφάνους. Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Νικόλας Ντίμας και Μικαέλα Χατζιεφρέμ.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Μια γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο στα ορεινά. Νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη σύντομη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθένης μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, ωστόσο θα συνεχίσουν να παρατηρούνται οι τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί ομίχλη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο μετά τη διάλυση της ομίχλης ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Στα ορεινά όμως νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο αλλά και την Κυριακή στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, στα ορεινά νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κατά το μεσημέρι και μετά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αστάτος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά, το εσωτερικό και ενδεχομένως και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση και μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mile στη Λεμεσό είναι 31 βαθμοί, υγρασία 66%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 36 βαθμοί, υγρασία 37%. Στην ταβέρνα στο Ρουσάν στη Λάρνακα 32 βαθμοί, υγρασία 63%. Στα αρτοπία Σάμφρη στην Κάτω Πάφο 29 βαθμοί, υγρασία 71%. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 31 βαθμοί, υγρασία 66%. Στο εστιατόριο Resto Mare στο Λατσί 33 βαθμοί, υγρασία 57%. Στο ενοπείο Λινό στο Όμοδος 33 βαθμοί υγρασία 44% και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 24 βαθμοί και υγρασία 36%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα, από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Καλησπέρα, τεχνητή νοημοσύνη. Ψάχνω τηλεόραση για φοιτητικό σπίτι. Εντάξει, για σπουδές πάμε, αλλά τις σπουδαίες ματσάρες δεν τις χάνουμε με τίποτα. Πού να αποταθούμε? Ευχαριστώ.
Θες και AI να σου το πει για τηλεόραση?
Όλοι πάμε Στεφανίδη.
Απόκτησε Smart τηλεόραση Kiwi 50 inch 4K QLED και με Google TV από 399, τώρα με μόνο 299 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy.
Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
Σ' αγαπούσα, σ' αγαπούσα.